Сайн мэцхан уу их мөндөд сонсогч нараа. Ингээд үл мэдэх подкаст юм аа. Тасалдаж одоо шинээр бичигдэж байгаа дугаарт маань Golden Wheel компани үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Арслан одоо оролцож байна. Тэгээд танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
За баярлалаа. Тана үл мэдэх подкастын нийт сонсогчд үзэгчд бас чамд болон энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Арслах манус одоо яг ямар мэрэгчлэр одоо төгссөн хүм бэ? Одоо ер нь яг ямар ажил хийж ийн вэ? Энэ талаараа бас хуваалцаад хэлвэл тээ.
Аа тийм. Хүнсний технологийн инженерлэх зүгээр яг одоогийн байдлаар бол хийж байгаа ажил маань хүнс тээвэр. Тээврийн чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна да.
Golden Wheel гэж тэгэл хүнс тээвэр гэж тэгэнгүүт одоо манай сонсогч нарын хувьд бол одоо гайхаж байгаа. Гэхдээ энэ яриал орохос юм. Хоёлаа. Ер нь багтаа ер нь юу хүсэж мөрөөдөж исэн бэ? За ер нь мэрэгчлээ ер нь яаж сонгож ив те?
Аха.
Одоо зочд болгон маань одоо өөр өөрсдийн одоо түүхтэйгээр одоо имэнч гэдэг юм уу, ээж аавч гэдэг юм уу те? Эсвэл одоо би өөрийнхөө л ер нь ингээд нэг одоо айдлыг ер нь хатсан байсан учраас одоо нэг тэмшгэл хүн болно гэдэг юм мэрэгчлээ сурсан да гэдэг ч юм уу гэдэг хэлтгийг. Тэгэхээр арслахын маань хувьд одоо яг ямар төвхтэй вэ? Тэр талаараа бас одоо хуулцаж.
Би бол яг хэвчээ техник тал руу гайг үү гэм сонирхолтой. Ер нь бол тийм архитектор, инженер болхийг юм багтаа тийм өрөлдөлтэй хөгд байсан. Тэгээ ерөөдөө 10 жилийн төгсөөд 10 дугаар ингээд төгсөөд конкурс өгөөд элитэн сургууль дундаас ингээд сонголт өгс хийхээр шаардлага үссэн. 2-3 сургууль дундаас тэгээд ер нь бол хүнсний чиглэлний илүү сонирхолтой санагдаад. Дээрээс нь тэр нэг хүнсний үйлдвэрлэлт технологи тал руугаа бүр илүү сонирхоод. За энэ нь бол ер нь хүнстэй холбоотой мэрэгчлэл илүү жоохон амьдралтай юм байна да. Арай амьдралд ойрхон мэрэгчлэл юм уу та гэдэг бол. Тэр утгаараа хүнсний мэрэгчлэлийг сонгочихсон. Их сонирхолтой санагдаад.
Одоо ер нь мэрэгчлэрээ нэг ингэж сонгож исэн гэж хэлж байна шүү дээ.
Аха.
Ер нь яагаад одоо нэг хүнс тээвэр гэдэг зүйл рүү одоо инженерис ер нь яг орхолсон юм бэ? Энэ талаараа суулцвал тээ.
А би чинь бол ерөнхийдөө Монголд ингээд мэрэгчлэрээ баг яг мэрэгчлэрээ ажилласан хугацаа нь нэг 5 жил үдээ. А тэрнээс өмнө ингээд оюутан байх хугацаанда ингээд бас яг тэр мэрэгчлэлтэйгээ холбоотой өнөөх амралтуудаар ингээд дадлага хийжсэн л та. Тэгээ ингээд яг хүнстэй холбогдсон жил маань нугасаа баг ингээд 10-аад жил болчихдгийг ер нь бол 10 гаруй жил. А тэгээ би Америкт ирэнгуута би чи хөглсөн тэгээд энэ тирээд янз янз л ажил хийсэн. Янз янз ч явах нэг 2 ажил хийж илаа. Эхнийх нь бол тийм айл нүлэг дөнгөж ирэнгуутаа нэг тийм айл нүлэгтэй ажил хийжсэн. Тэгээд энэ хүнс тээврийг ер нь тэгэл нийтлэг тийм ажил үүдгийг албартай байгаад байгаа хүнсний хөргөлт тэргээд надад их ойрхон байсан. Хүнс одоо тий хүнсний одоо хадгалалт, зөөвөрлөлт тэгээд энэ хөргөлтийн технологи гэдэг нь бол надад бол айгүй ойрхон биш. Тэр талаас бол яг л сахан мэрэгчлэр ажиллаад явж гэнэ л гэж ойлгодог шүү дээ.
Ер нь одоо нэг энэ чиглэлээр ингээд ажиллаж хахад ямар мэдрэмж одоо төрдөг вэ? Ер нь ямар санагддаг байт энэ?
Наад бол их сонирхолтой санагддаг. Яг юун сонирхолтой санагддаг вэ гэвэл хүнсний яг миний мэрэгчлэл төрөөс хүнсний технологи, инженер гэдэг хингууд яг хүнсийг тийм ээ яг анх бүр ингээд бүх хийд байхаас нь ингээд судлаа тэр процесс нь надад их сонирхолтой санагддаг. Одоо жишээ нь ингээд тий жишээ татвал одоо founder жишээ татъя л да. Одоо ингээд буудаа байж байгаа л тий. Тэр чинь ингээд боловсрогдоод ингээд процесс явагдаад ингээд үйл төрийн дамжлагаар бол биер болоод тий шар ариг болоод ингээд хүний ам руу ходоод руу ороод ингээд дамжаал ингээд бүх процесс нь бүр эцсийн бүр ингээд хими элемент болох бүх процессыуд нь ингээд үзэж явдаг хөөхгүй. Тэгэхээр надад тэр процесс нь их аягүй сонирхолтой санагдсан. Хүний одоо хүнсний чиглэлийн тэр процессыуд л гэсэн үг. Них маш сонирхолтой. Одоо шин гурил будаа тий одоо жишээ сүүн бүтээгдэхүүн бол одоо ингээл фармаас эхэлж байгаа шүү дээ үнэ гэж одоо баг юу вэ гээл тий тэгэл тэр чинь бүх дамжлагууд нь ингээд тун сонирхолтой л да.
Ер нь Америкт яг яаж явдаг вэ те? За дагаалдун гоё голдон бийл одоо хүнс дээр ихтэй юу юу ер нь хүнс дээр гэдэг вэ? Талаараа бас уулзч болох л да. Сонирхолооч.
Аа. Манай компани болохоор юу ят юм. Торнтын хүнс дээрийн үйлчлэгээ үзүүлдэг. Нэг хотоос нөгөө хот руу, нэг аймагаас нөгөө аймаг руу гэсэн үг. Аймаг карантин гэх юм уу? Аа, тэгээд хүнсний энэ түгээлт чинь болохоор энэ бид нэг 2 3 ангилж байгаа. Аймаг карантин, хот дотрын тийм локал түгээлтүүд гэж хэдэг. Локал түгээлтүүд нь болохоор тийм жижигхэн ийм бокс тракер, жижиг орын тийм бүргэлдэхтэй машинуудаар ингэж зөөвөрлөлт хөргөлт хийдэг. Манай энэ компанийн хувьд бол ерөөс нь хот хоорондын, аймаг хоорондын, стейт хоорондын гэсэн үг. 20 тооны тийм 53 фитийн урттай тийм хөргөлттэй тийм чиргүүлүүд дээр л зөөвөрлөх үйлчлэгээ үзүүлнэ. Тэгтээ болохоор нөгөө тийм том эсгэлаатууд одоо warehouse гэдэг ойлголт байдаг л да. Америкт айгүй хөгжсөн тэр нь том том юм нөөцийн тийм агуулгахууд байдаг.
Одоо таны хувьд бол бас яг ямар шаардлагад маань ч одоо тавигддаг вэ? Улс орон болгонд л одоо ижлэхин гэдэг боловч одоо Европ, Аз бол одоо ялангуяа их өөр өөр байдаг гэж би бол одоо сонссон. Тэгэхээр таны хувьд одоо яг Европ талбай илүү ажиллаж байгаа хүмүүс учраас маач одоо яг ямар стандарт тавьж байна? Түүний одоо миний хэлсэн өдрүүд тавиад байдаг тий. Тэр түгэлт дээр бас ашиглаад байдаг энэ стандартыг ер нь тавьдаг уу? Ямар ерөнхий стандартуудыг тавьдаг вэ? Тэр талаар бас сонирхолооч.
Тэр ISO гэсэн төрлийн стандартууд байна шүү дээ, Европын. Энэ стандартууд бол Америкт нэг үйлчлэдэг юм уу? Тэр ч өөрсдөө стандартаа тогтоочдаг нэг тийм байгууллага байдгийг одоо хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн гэтэл тэр одоо монголоор бол нэг хөдөө аж ахуйн яам гэх юм уу та. Тэрний тийм салбар агентлаг компаниуд нь өөрсдөө стандартаа гаргаад явцдаг. Тэр нь бол ингээд байнгал хөгжөөл явж идэг юм биш үү? Тэрийг шалгалтаа бол айгүй сайн тавьсан байлээ. Аа тэгээд тэр байгууллагаас нь гаргасан стандартын дагуу л бүх ажлыг хийнэ.
Эргээд хоёлаа нөгөө сэтгэлгээгөө буцаад ороход ер нь таны одоо яг ажиллаж байгаа чиглэлд тий ямар ур чадруудыг ер нь шаарддаг вэ? За энд нь одоо жишээлбэл нөгөө нэг hard skill, soft skills гэдэг одоо зүйл монголоор одоо орчуулхад бол нэг юм зөвлөн одоо ур чадрууд хэрэгтэй байна гэхэл ингээл манай бол их л яригдж байна л да. Тэгэл зөвлөн ур чадрууд болохоор юм байна гэл тий. Гэхдээ яг зөвлөн ур чадварыг нь бас боловсрлын системд угаасаа олгож байгаа мөн гэхдээ үгүй. За энийг бол одоо шулуухан хэлэхэд бол хувь хэвшлийн одоо компаниуд л ясэн дээр тэр зөвлөн ур чадварыг нь хөгжүүлж байна. За таны хувьд бол одоо яг ингээд нэг ийм ур чадваруудыг зөвлөн ур чадвар тий. За хатуу ур чадвар гэх юм бол нэг иймэрхүү одоо ур чадваруудыг бас нэг цац ухаас нь өөртөө ингэ нэг хөвшүүлж эхлүүл бас ингэ зүгээр ийм шүү гэвэл ямар чадруудыг нэрлэх вэ одоо 1 2 3 хэд ч байж болно те.
Харилцаа тал дээр хүний нөөц тал дээр л анхаарал зүгээр үү гэм да. Хүнс мөнчнэр инженерүүд бол ер нь л тэгэл багийн ажиллагаа л их чухал үүдэг штэ. Инженер үн ч одоо ирээд үйлдвэр авч явуул гэж байгаа бол тэгэл багаар ажиллах чадвар л хамгийн чухал үүдэг да. Тэгэл за хүмүүстэй яаж харьцах уу, хүмүүсээ яаж авч явах уу, тэгээд цаашлаад төлөвлөгөөгөө сайн боловсруулах хэрэгтэй. Одоо чанараа тий, бүтээгдэхүүний чанараа яаж сайжруулах уу, лаб багла бодол гэл энэ тал дээр тэгэл нэг өрсөлдөнлөх зүгтээ энэ тэрийн ур чадвараа л нэлээд сайн гаргаж явахгүй бол хөгжүүлээд явахгүй бол болохгүй л гэж бодож байна.
Дөрөн таваас нэг үйлдвэрлэлийн задаа ялангуяа нөө технологи манад бол ер нь бүтээгдэхүүн хөгжүүлдэг гэж хэрэгтэй. Тэрэн дээр одоо нөгөө нэг бас гол одоо чухал элементүүдийг тасаа дурдж байгаа юм л да. Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт юм хийх хэрэгтэй тий. Технологи маань сайжруулах хэрэгтэй гэл. За Тэнгүүд яг нэг ийм одоо би зүгээр жишээ авч байгаа шүү, үйлдвэр байлаа. Үйлдвэр дээр маркетинг орлуулалтыг хилцгэж байгаа. За тэн дээр нь маркетингийн хандлагын дараа одоо ажилтнуудтайгаа боловсруулалтын одоо бас нэг менежер нь одоо ажилтнуудтайгаа ч гэдэг байлаа. За та таны хувьд одоо нэг яг тэр үйлдвэрийн хариуцж байгаа үйлдвэрийн дараа буюу технологич, технологоо бас давхар барьж явж байгаа гэсэн үг тийм ээ. Инженер гэсэн үг. За тэгвэл одоо нэг бүтээгдэхүүн, шинэ бүтээгдэхүүн гаргалаа гэнгүүт за маркетингийн албанаас нь иймэрхүү иймэрхүү судалгаа хийсэн чинь иймэрхүү бүтээгдэхүүн юм зах зээл дээр зүгээр юм шүү гэдэг одоо танд хэллээ гэж бодъё л та тийм. Тэгэнгүүт ингэж та таны хувьд бол тэрийг хүлээж аваад туршилт хийгээд болж юм болохгүй гэдгийг нь хэлэх ёстой гэдэг юм уу? Нэгсгүй л одоо та ингэж нэг ажиллаа хийж явах хэвэл та ийм төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн гараад ирлээ. Ийм төрлийн одоо нэг бүтээгдэхүүнүүд бол илүү нэг цаашаа нь явахаар байна. Гэт одоо нэг таны зүгээс ингээд тэр бүтээгдэхүүн нь ингээд гарч ирэх хэвэл гэдэг юм уу? Яг альнаас нь гарч ирэх хэвэл гэдэг юм бэ? Таны хувьд юу гэж
бодлоо? Маркетингийн албанаас нь тийм судалгаа маягийн юм гарт юм аа. Тэгээ тэр судалгаан дээр нь толгуурлаа тэгэл тал ажиллаа. Тэгм төсөл, жижиг төсөл бол шинэ бүтээгдэхүүн ч юм уу оо бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт тал дээр бол юм тийм хэл маягаар л юм биш үү? Одоо ч гэсэн бараг тэгж явж байна яаж юм одоо тийм жижиг маягийн төслүүд л хэрэгжээд яваад идэв. Шинэ бүтээгдэхүүн гарах тал дээр бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэн дээр бол яг таа тэгээ инженерүүд өөрсдөө л тэгэл тэрийгэ хөгжүүлэлт явчихт юм дөө. Сабагла бодол тал дээр бол тэгэл маркетингийн албанаас зөвлөмж маягийн гаргаад тэгэл тэрэнд нь орчин ямар технологи байна, яаж хөгжих үү, үйлдвэрүүд цааш нь яаж хөгжүүлж авч явах уу гэдэг тал дээр бол инженерүүд л одоо амга анхаарлаа тавьж ажиллаж байна да.
Үндэсний технологийн инженерийн та одоо бас нэг 10 жил ажилласан гэж ирсэн шүү дээ тийм. Юу нэгэд шууд одоо та ингээд ажил дээр бол мэдээж гарчаагүй баг. Түрүүн нэг өнөг ярьж байхдаа та яриндаас би ингээд дадлах хийж ирсэн гэж ярьжсэн. Тэгвэл одоо ер нь анхны дадлаг ер нь яаж хэлж ирсэн бэ? Одоо яаж одоо нэг сураад одоо ажиллах та тухайн нэг байгууллагат те мэд сайжилтан болгоод одоо инженерийн ер нь хийж ирсэн бэ? Одоо энэ нэг ажлын замлаас бас хуваалцвал те.
Би бол одоо ерөөсөө нэгдүгээр курсээс эхлээл юу яасан. Дадлаг хийгээд эхэлсэн. Ерөөс нэгдүгээр курст анх орохдоо л ерөөсөө нэг хитэн компани судалж хагаад за энэ компаниуд нь арай гайгүй юм да гэсэн компани сонгож аваад тэндээ доны ингээд амралтаараа дандаа дадлаг хийдэг үсэн л та. Очоод одоо танад ажилд орох гэсэн юм те. Ажлын оронтой байна уу? Би өдөр юм оюутан байгаамаа, энэ чиглэлээр сурж байгаамаа. Ингээд танад өнөө хамралтаар ингээд ажиллаж болох уу гэдэг ингээд хүний нөхцөлтэй нь уулзаад нэгж явж байгаа тарын нэг компанид угаасаа тоогдоод тэгээд тэр компанидаа ингээд өнөө 3 сар одоо ажилтдаг гэсэн л та. Тэгтэл би яг ингээд ерөөсө хослуулаад явчихсан гэсэн үг. Оюутан байхдаа л яг үйл төр гэж үйдэн энэ юу яаж явагдаад байдیں۔ Тэ? Бүхийдээ хаанаас татсан боловсруулалт нь яаж явдгийг, борлуулалт нь яаж явдгийг, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт нь яаж явдгийг гэдгийг би ингээд алсаас нь ажиглаад явдсан. Миний туршлага бол ерөөсөө тийм байдаг. Тгээ сургуулаа төгсөөд тэр компанида ажилд ороод тэгж явж байгаа яг тэр компанида инженер болчихсон. Тэгээд инженер болчоод сүүлдээ тэгээд мастер хийгээд мастерийнхаа нэгдүгээр курсээс Америк явах тийм шийдвэр гараад тэгэл нэгдүгээр мастерийн нэгдүгээр курсээс төгсөөд Америкт ирээд тэгээд энэ чинь ажиллаж амжирах шийдвэр гараад ингээд явсан гэсэн үг.
Бүсний технологийн инженерээр ажиллаж явах үедээ ч гэдэг юм уу тий. За эсвэл одоо яг энэ нэг Америкт очиод одоо ажиллаж явах үед ер нь тулгардаг байсан нэг юм түгээмэл одоо бэрхшээл асуудлууд ер нь юу байсан бэ? Тэдгээр одоо нэг асуудал бэрхшээл байсан одоо тий. Юуг ер нь суралцаж нэг энийг үл хөдлөх юм байна да гэдэг тэр ойлголтыг ер нь авч ирсэн. Энэ одоо нэг бас бэрхшээлийг давандуулсан туршлагаас хаваалцвал
одоо чи Монголд байхдаа бол яг би сая ярьсан тийм ингээл үтэн байх хэвчлээ яг нэг тийм мэрэгчлийнхаа чиглэлээр юу одоо мэрэгчлийнхаа чиглэлээр гээд ажил хийгээд явна тий цагийн ажил ч юм уу дадлага маягийн тийм ажлыг явуучаа тажиг цалиа авчин энэ үл нэлийн гоё туршлага юм болов уу гэж боддгий одоо ингээл бодоход а тэгээд жоохон бэрхшээлтэй зүйлгүүл одоо чи Америкт ирээд би их хөглж исэн бас хөглөлтэй ч юм шиг нэг юм аа зөвхөн сонирхуулаад ярьчээ Америкт ирэнгуутаа би энэ чинь хүний газар ирсэн бас ингээд бас нэг амжирах шаардлага үүснэ гэдэг үнд чинь тийм ээ тэгээд ингээд явж байхад бол би ирээд шууд нөгөө айл нүүлгдэг ажилд орж исэн байхгүй юу тэгээд тэр компани маань ерөнхийдөө айл нүүлгэх нь хэрэг тийм нэг айлыг одоо нэг хавсрал нөгөө хавсруул нүгсв штэ тэг хэл байхгүй англи л байхгүй тийм анхан шатны нэг хай бай тагаа л байсан байхрак тэгээд ингээд нэг айл нүүлгдэг компанид ажилд ороод явж байхад нөгөө хэл сурах боломж юус надад олгохгүйсэн тэр айл нүүлгдэг компанид би бараг 2 жил ажилласан. Тэгээ явж байгаа хоорондоо дандаа нэг Мексик ажилчудтай хамтарч ажилладаг байхгүй юу? Дандаа Мексикөттэй л хамтарч ажиллана. Тэгээ би 2 жилийн хугацаанд ерөөсөө англи хэлээр өлгөтэй сураагүй. Бүр ингээд испани хэлээр бүр ингээд бүр тасархаа ярьдаг болсон байсан. Америкт амьдарч байгаа шүү дээ. Мексикт амьдраагүй байж. Бүр ингээд испанаар ярьдаг болсон учраас өөрөө ч мэдлэггүй нэг мэдсэн чинь. Дандаа нэг юм Мексик ажилчудтай ажилласараа тэр их тийм хөгжөлтэй, тийм бэрхшээлтэй зүйлээс юм удаас хэлний бэрхшээл гэж гарч ирсэн. Тийм хөгжөлтэй түүх үүдгэн.
Сонирхолтой түүх шүү дээ. Уулын бол нөгөө нэг логикоор бодоход бол Америкт Америк англи хэл олон сурмаар тий. Одоо ер нь эндээс очиж байгаа хүмүүс нэг тэнд очих хэлээр ер нь англи хэл сурчдаг гэдэг шүү дээ. Гэсэн бас их сонирхолтой хөгжөлтэй түүх бай. За тэгвэл одоо нөгөө нэг яг за энэ нөгөө нэг Монголд ажиллаж байх үед ээж тэр за одоо ер нь ингээд энэ Америкт ажиллаж байх үед ээж тэр тий хэрэгжүүлсэн одоо сайн туршлага гэвэл яг юу хөлцөх вэ? Амардгүй таны яг нэг аа за би энийг нэг ингээд хийчлээ гэвэл тэр нь бас ингээд өөрийг чинь авд тий за амьдсан л зорьсон зүйлээ амжилттай тусглаа даа гэвэл эсвэл сүулт нь эргээ тарахад нэг аа энэ их таста ингээд хийсэн сайхан туршлага болч дээ гэдэг байждаг шүү дээ. Тийм түүхэн та бас бидэнд хуваалцаач.
Аа Монголд хоцондоо олон төл хэрэгжүүлж исэн. Тэр хэрэгжүүлж исэн олон төслүүдийн дундаас одоо зөрдөл одоо үхрийн үнэний пир сүний ферм аялал жуулчлал амралт сувлал гэдэг үү те а тийм амралт сувлал сүүний ферм газар тариалан гэсэн нэг төсөл дээр ажиллаж исэн. Тэр төсөл маш амжилттай хэрэгжээд явсан нэг тийм төсөл үүдгэн. Тэр төсөл дээр нэлээд амжилттай ажилласан юм уу да гэж хараад байгаа. Бараг 100-аад үнэний фермтэй 3 гаад зүгээр ингээд тариалттай болдог. Хүнний ногооны тариалттай бол хажуудаа юм амарч сувлалын газартаа тэрний дээр нь ажиллаад хөгжүүлэлтэн дээр нь бас ажиллаж ирсэн. Тэр их туршлага болсон миний амьдралд бас.
Ер нь нөгөө нэг карьер гэдгийг таны хувьд ер нь юу гэж ойлгодог вэ? Карьерээ ер нь төлөвлөдөг үү? Төлөвлөдөг үл ер нь хэрхэн төлөвлөдөг вэ? Одоо хэдэн жилээр ер нь төлөвлөдөг вэ?
Карьерийг бол би ойлгодоол ажил мэрэгчлэл гэж ойлгодог. Карьер төлөвлөлт гэдэг бол хэрийгэ тордоод төлөвлөөд цаашаа аваад явахыг хэлэх бах. Би бол карьер төлөвлөдөг 5-аас 10 жилийн хооронд харж төлөвлөдөг. Карьер төлөвлөлтөнд одоо юуг анхаардаг вэ гэвэл би бол ингээд яг л нэг тийм яст төлөвлөлтгийн карьерэ шин би одоо ингээд оюутан байхдаа л би карьер төлөвлөсөнс нэг компанийг тоочглол за би энэ компани л одоо инженер болно технологч болно гэдэг төрөөсөө ингээд шийдсэн байсан тэгээд тэр компанийн инженер болсон Тэгтээ болохоор би тэр компанидаа ерөөсөө точглол. За би энэ компанид л ажилд орно гэж нэгдүгээр курсээсээ л одоо тэр компанитайгаа их коннекшнтэй ажилласан да. Тэр манад айгүй их туршлага болсон ерөөсөө. Сураад явж байхдаа шууд ингээд практик дээр давхар ингээд ажиллаад судалгаагаа хийгээд ингээд явал ер нь бол айгүй чи өөртөө амар карьер төлөвлөлтөн ч гэсэн.
Төлөвлөгөөгөө яг яадаг байл гэж аахгүй. Би ч харчт юм уу?
Төлөвлөгөөгөө
ингээд батдахгүй байгаад гэдэг үү?
Биччихдээ цаасан дээр болгочтой. Эхлээд норог байдлаар гаргаад цаасан дээр буулгаад бичингуудаа хэрийг нэг жоохон хураангуй болгож дахиж зөвсөлж бичээд тэгээ бүр нэг жоохон ойлгомжгүй болгоод байл ингээд он цагийн дарааллаар нь оруулаад баруун хөрснөгт татчихвал амар байдаг. Хөрснөг татаа явчвал бүх юм ингээд хураагдаад айгүй хүн харахад ингээд ойлгомжтой болчтой. Зүгээр би өөрөө харахад ч ойлгомж зүгээр энгийн хүн ингээд хөндлөнгийн зүгээр найз нөхөд харахад ч бүр ингээд айгүй зэцтэй болчтой.
За ер нь ингээд нөгөө нэг бас яг энтэй холбогдуулаад асуухад хүмүүс ингээд мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй л гэж яриад байгаа шүү дээ. Мөрөөдлийн хөдлөө байхд бол ингээд өглөө босоход утга учиртай хийж байгаа ингээд ажилдаа урам зоригтой хийх юм гэдэг л дээ. Ярьдаг л даа. Гэтэ одоо чирэг та бас юу гэж боддог вэ? Яг бодит амьдрал дээр боёо одоо таны хувьд яг тэр ингээд нэг хүсэл мөрөөдлийн хөдлөө явж байгаа тийм төлөвлөгөө одоо дүр зур амжилт чийх юм уу те?
Аха.
Тэндээ хийсэн юм алхмууд байвал бас хуваалцаач.
Ер нь бол хүн мөрөөдөлтөй байх хэрэгтэй л гэж үздэг юм би бол. Мөрөөдөх хэрэгтэй. Мөрөөдөлтөй байгаа хүн чинь бол зорилго гайвуу. Зорилготой байна л гэсэн үг шүү дээ тэр чинь. А зорилготой байхад төлөвлөгөө яаж ч жаал гардаг вэхгүй. Төлөвлөгөөтэй хүн бол угсаа юу их нэг айгүй ойлгомжтой болоод ирдэг.
Ингэдэг шүү дээ нөгөө том мөрөөдөл одоо дунд хэсэгт нь оно. Бага жижиг мөрөөдөх юм бол ер нь бол бүр доошо унаал гэл хэрэгддэг шүү дээ. Таа ч гэсэн сонсчлээсэн баг.
Сонсчлээ сонсчлээ.
Тэрийг одоо ер нь юу гэж боддөг вэ? Тэр хэр ортой байл гэж аахгүй юу?
Тэр ортой аа. Би бол ортой л гэж боддог. Хүн ер нь том юм мөрөөд чижил одоо тэгэл бас ядаж нэг тий нэг дунд тавд нь очиж ивэл одоо тэг болж шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээд нэг юм жижиг юм мөрөөдөд яваад байл одоо бас болох гэж бодчихно. За зэ биэлхгүй юм мөрөөд чивч хаар тий. Зүгээр амархан биэлчгээр нэдгээ алах минь заатахыг л мөрөөд идөө гэд ингээ явж болох байхаа. Нилийн том юм мөрөөд чижил тэрнтэй бас нилийн гайгүй амжилтыг гарах байх л гэж бодчихно. Тэр мөрөөдөлтөй байл гэж хэлмээр байна. Том мөрөөд мөрөөдөлтөй бай гэж хэлээ та.
Арслах маань одоос нэг 10 жил бас энд Монголд ажилласан. За Америк бас хэдэн жил ажиллаж байгаа хэрэг. Тэгэхээр нөгөө ажлын гарагаа юу н хаанаас анх эхлүүлж яваа тий? Одоо хүртэлх одоо ажлын туршлагаа бас карьерийн зам л гэсэн үг шүү дээ. Нэг хуваалцвал
ажлын гарагаа Монголоос эхэлж исэн. Ажлын гарагаа Монголоос мөнгө соёмп гээд тийм хөнгөсний чиглэлээр үйлдвэрлэж тийм одоо эхэлж исэн. Тэгээд тэндээ Монголд нэг оюутан байх хугацаанд нэг 3 жил ажил дээр гараад 6 жил юм уу? Тэгээд Америкт ирээд ер нь Америкийн амьдрал бас нэг бас судлаад Америкчууд яаж амьдэрдэг юм бэ? Тэгээ анх ирсэн тэгэл нэг тийм мөнгөний компанид нэг 2 жил ажиллаж ирсэн төгтөй байдгийн. Тэгэд мөнгөний Америкт ажлын гараа бол тийм мөнгөний компаниас эхэлж илаа. Айл нуулдаг. Тэгээд тэндээсээ одоо за энэ бол хүнсийг ингэ тээвэрлэлт юм байна. Энэ хүнсний начаа тээврийн бизнес гэдэг ч юм уу ийм бизнес үүд юм байна. Тэгээд энэ рүү жоохон анхаарал хандуулад энэ рүү орохор шийдээд тэгээ энэ ажил руугаа төлөвлөгөө гаргаад ингэ орсон байгаа. Тэгэл одоо тэрнээс хойш энэ талбартаал ажиллаж явчихна да.
За магадгүй одоо нөгөө нэг энэ дугаарыг сонсож байгаа залуучууд за магадгүй энэ чиглэлээр сурахыг сонирхож байгаа эсвэл одоо Америкт бас энэ чиглэлээр ажиллахыг хүсэж байгаа ч гэдэг юм уу тий. Залуучууд одоо сонсож ийж магадгүй. Тэгэхээр та юу н эдгээр залуучуудад юу гэж доо зөвлөх вэ? А юу анхаараа гэж юу хэлэх вэ?
Яа, анхаарах зүйл бол одоо юу н их дажгүй болсон төө. Бидний үе чинь бол юу гэж хэлээд яриад за энэ нь ингэдэж шүү, тэрийн тэгдэж шүү гэд ингээд хэлээд өгөх юм бол айгуу хоорхон биш. Бараг бэдэгс өөрсдөө л юу ингэж борд хүрээл явдгс. Одоо бол манайхан чинь нэг үе бодвол бүр айгуу уучраа болцсон. Аа одоо анх бол тэгэл нэг эхний элчний болсууд одоо ингээл ирээл хөл гараа болохгүй бол бодлаа л ингээл бөө юм болчихсон л одоо хоёр дахь гурав дахь элч ингээд хүүхдүүд нь том болоод бүр ингээд энэ одоо бараг 21 настай том ажил амьдрал дээр гараад ингээд явцсан. Илүү туршлагатай болсон гэсэн үг. Тэгэхээр ямар нэгэн асуудал тулгуурвал тэгэл хилээд өгөхөн захаасаа хэсүүлэт байдаг. Тэгээ хэрвээ бүр ингээд асуудал тулгарсан Америк явмаар байгаа, энд ирээд ажил хиймээр байгаа, амьдмаар байгаа, эсвэл ирсэн тий. Одоо би яах вэ? Эсвэл н ачаа тээврийн одоо энэ ачаа тээврийн ажлыг сонирхож байгаа, энэ салбарыг сонирхож байгаа юм залуучууд байх юм бол надтай холбогдоод а яг надад яг ийм асуудал тулгараад байна. Би энэ асуудлаа яг яаж шийдэх вэ те? Яг ингэ детальчлаад ярих юм бол би бол хангалттай зөвлөгөө энэ өгөөд өчнө гэж бодож байна. Яг тэрээс яг энийг анхаараарай гэдэг нийтлэг анхаарахар юм гэвэл одоо яг миний санаанд орж ирэхгүй юм л да. Хэрвээ яг тийм асуудал тулгарсан тийм асуух юм гарсан тийм хүн байх юм бол надтай холбогдорой л гэж хэлмээр байна.
За энэ дугаарыг одоо сонсож байгаа хүмүүс болон дэвстэй холбоотой чиглэлээр сурж байгаа, сонирхож байгаа залуучууд ах юм бол ажиллахтай ба нээлттэй холбогдож болох юм шүү. Дугаарыг төгсгөл би бас хаягийн Facebook одоо хаягийн би дор линкийг оруулаад өгчий. Тэгэхээр та бүхэн шууд холбогдоод чат чат бас асуух зүйлээ асууж болох юм байна шүү.
Тийм болно нээлттэй. Америкт ирэх гэж байгаа, ирсэн одоо энэ залуучуудад бол нээлттэй одоо мэдээлэл өгөө туслаад ингээд цаашаа явах нээлттэй байгаа.
За сайн дурын ажлыг та ер нь юу гэж боддог вэ? Ер нь сайн дурын ажлыг ер нь хийх ёстой юм уу? Хийх ёстой бол ер нь яагаад ер нь хийх ёстой гэдэг юм бэ? Энд дээр та яг ямар байр суурьтай байдаг вэ? Юу гэж боддог вэ?
Сайн дурын ажил олон нийтэд хэрэгтэй тийм нийгмийн оо хариуцлагын хүрээнд хийгддэг тийм ажлуудыг бол хэвэл хэрэгтэй. Тэр зүгээр шууд би зүгээр сайн дураараа ингээд ажиллах гэсэн юм аа гэд. Тэр хүний бас нэг тийм одоо ажилдаа нэг тийм туршлага хуримтлуулах журмаар одоо тий дадлага хийх журмаар ч юм уу тийм сайн дурын ажил хийх нь зөв. Яс одоо учир зүггүй би ингээд сайн дураараа ажиллая гэдэг ингээд хийгддэг ажил гэдэг одоо яах вэ? Тэр нийгмийн одоо хариуцлагын хүрээнд хийгддэг тийм олон нийтийн сайн дурын ажлуудыг бол хийгд явах нь маш зөв л гэж хэлмээр.
Төгсгөл нэг асуудаг нэг асуулт өгдгийг. Эртний Монгол үг гэдэг. За эртний Монгол нь ч үгүй ер нь ингээд бид нэр ингээд яг нөгөө хэл өөрөө шинжлэгддэг л гэдэг юм л да. Шинжлэх ухаан ер нь сайн байдаг л гэж бол одоо хит хитэн эртний болон судлаач нараа сонсч ялв. Гэхдээ миний хувьд болхлаа нэг мартагдсан Монгол үг гэх юм уу ашиглахад болцсон. Гэтэ таны нэг юм зүрх сэтгэлд өгөөгөөс эмээгээс аавсгач гэдэг юм уу те сонсож ирсэн. Сэтгэлд чинь үлдсэн тийм одоо хуучны үг байвал хуваалцаж чи. Тэр нь ямар утгатай байсан бэ? Магадгүй зүгээр үгч байсан болно гэж аахгүй.
Эртний үг бол бүр эртний нэг үг гэдэг чтэй. Гур манай ерний өмнөх тэр 551 онд төрсөн үнийг байгаа шүү дээ. Күнзин хэлсүү гэдэг шүү дээ. А хаа хүрхээ мэдхгүй хүлгөө гоцонд салхи болгоо алтаа гэдэг нэг тийм үг өгдөг. Тэр л надад бууж инда. Тэр хаа хүрхээ сайн мэд хэрэгтэй. Одоо карьер одоо мэрэгжил карьер мэрэгжил сонголт карьер гэсэн чиглэлээр ярьж байгаа подкаст гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүст төлөвлөгөөтэйгаараа, мөрөөдөлтэйгаараа хаа үхээ сайн тодорхойлцсон байх эрхтэй шүү л гэдэг үднээс энэ күнжийн хэлсүүгийг хэлт юм уу?
Баярлалаа. Өнөөдөр бас цаг цаваа гаргаж подкастт маань суралцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн дугаарт маань Golden Wheel компани үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэгчээр Арслан олцлоо. Тэгээ та бүхэн шаардлагатай бас зүйлсийг мэдэж авсан баха гэж найдаж байна. Тэгээд хүнсний технологийн инженер чиглэлээр болон одоо хүнсний тээвэр чиглэлээр хэрэг сонгож байгаа залуучууд энэ чиглэлээр сурж байгаа бол та таны юу нь бол сонсох. Заавалчгүй одоо сонсох дугаар шүү гэж та хэлмээр байна. Тэгээд танд дахин дахин баярласан талхсанаа илэрхийлье.
За баярлалаа. Чамд ч гэсэн үнэхээр баярлалаа. Чиний подкастыг ер нь үздэг их сонирхолтой залуучуудад мэрэгчлээ сонгох гэж байгаа ингээд сонгоод явцсан төгсцэн залуучуудад л их туршлага болохоор их сайхан нэвтрүүлэг байдаг шүү. Би бас сонсдгийн нэвтрүүлэг. Тэгээд тараа нэвтрүүлгийн хамт олонд чамд амжилт хүсье. Маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд өнөөдрийн дугаар маань хэрэг таалагдсан бол лайк, шеэр, за мөн YouTube channel дээр маань subscribe дараха мартуузай. Хэрэгтэй хүмүүст нь бас түгээж өгөөрэй. Тэгээд ингээд дараагийн дугаараар хэвлэе. Дахин уулзцгаая. Баярлалаа.
Одоо та бүхэнд хүндэт зочдыг танилцуулъя. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурин зохицуулагч Тапаа Мишраа. Таныг тавтай морилгыг урьж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн соёл шашны бодлогын зөвлөхийг төлөөлөн үрэлцэн ирсэн хинд үшний төлөөлж энэтхэг улсаас Монголд ажиллаж амьдарч буй анд нарын Индиа клубын анд нар болон Рамнат Гяргуа таныг хүндэтгэлтэйгээр уран залж байна. Евденшний нийгмийн төлөөлөл ноён Яир Якоб Парат таныг үрэлцэн ирсэнд талархаж байна. Зүүн хүрээ дашчуулын хийдийн тэргүүн хамлам Дэлхийн буддын холбооны дэд ерөнхийлөгч Монгол улсын соёлын гавьд зөвлөлтөн доктор профессор Чой Дамжав таныг Дамжав болон тэргүүтэй лам нар хүрэлцэн ирсэн байна. Монголын бүгийн нэгдсэн нэвслийг төлөөлөн төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд Христийн шинийн төлөөлөл Монгол Католикийн сүмийг төлөөлөн Father Ronald J. Mark Catholic хуулийн зөвлөх Баярмаа нар хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн Тэнгэр үзэлтний Мөнх Тэнгэр хорооны гүйцэтгэх захирал Давуд Уржуга хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн Иесусийн хожмын үеийн гигантүүдийн сүмийн төлөөлөл Номлын ерөнхийлөгч Намгүр хүрэлцэн ирсэн байна. За мөн Монголын баха нийгмийн төлөөлөл болон бусад хүндэт зочид олон нийтийн төлөөлөл хүрэлцэн ирсэнд талархал дэвшүүлж нэг тайвны өдөрт тавтай морилгыг урьж байна. Бидний хамтарсан арга хэмжээнүүдэд чухал ач холбогдлогч дэмжиж байдаг Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн соёл шашны бодлогын зөвлөх болон бусад шашны төлөөллүүд нэгдсэн үндэсний байгууллага та бүхэндээ талархаж байгаа илэрхийлгийн ялдамд их тайвны хонхоо зөхөж хүндэтгэл үзүүлэхийг урьж байна. Шашнуудын төлөөлөл дайн дэлхийн их тайвны төлөө мөргөл уншлагаа үлдэн эвдэн шашны төлөөллийг тайцнаа гарч ирж мөргөл бяцлаглаа уншнаа хэмээн тайцнаа урьж байна. За ингээд цөм хүрээ дашжуулын хийдийн төлөөлөл дашжуулын хийдийн тэргүүн хамлам Дэлхийн буддын холбооны дэд ерөнхийлөгч Монгол Улсын соёлын гавьд зөвлөлтөн доктор профессор Чойдамж болон бусад амт найз нарыг тайзнаа гарч ирж мөрөөл бэлслэл амшин уу хэмээн өрж байна. За ингээд христийн шинэ төлөвлөл Монгол католикийн сүмийг төлөвлөж Father Ronald J. Mark католик хуулийн зөвлөх баярмаа нарыг гарч ирж мөрөөл бэлслэл амшин уу хэмээн өрж байна. За мөн Омото Монгол төвийн гүйцэтгэх захирал Банзарагч таныг тайзнаа өрж байна. Цулмандаж онхоо цөхнө хэмээн өсч байна. Ингээд бахаамшлын төлөөллийг тайзнаа гарч ирж мөргөл бэлслэглэн уншин хонх цөгч цулмандахыг өрж байна. Ингээд Монгол бөөгийн төлөөлөл шанраа ханраа хэсэг тэнгэр хөө зайран морин хуурын хуура тоглож их тавны төлөө ерөөл өрөхийг урьж байна. Бидний нэг гэр болон орон болсон дайн дэлхийн их хамглан их тавныг цогцлоох нийгмийн сайн сайхны төлөө хүлсийн нэг хэсэг болсон энэ хүү уулзалтанд хамтдаа сэтгэл нэгтэн цугласан та бүхэнд баярлаа. Зохион байгуулагч Монголын бахаачуудын үндэсний өмнө санааны чуулгыг хааж үхэл нүү хэмээн тайзнаа өрж байна. Энэ хүч чухал арга хэмжээнд цаг цаваа гарган ачаал бүглөгч оролцсон хүндэтгчд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч Тапам Шра болон Монгол улсын ерөнхийлөгчийн соёлчны бодлогын төлөөлөл мөн бусад зочид зохион байгуулахад хамтран дэмжиж оролцсон шишнүүдийн төлөөллүүдийн гүн талархал илэрхийлье. Энэ хүү гайхамшигт цаг хугацааны мөчлөгт газар дэлхийн хувьсан өөрчлөгдөж хүн төрлөختөн инх хамглан гоо сайхан аж төрн маргаан хэрүүл аллаа талгын оронд инх тайван үнэн мөн эвээ нойрхож ус орон ард түмэн үндэстнүүдийн хооронд хайр эмээл нэрсэх харилцааг бий болгоно. Дайн дэлхийн инх тайван өөрийн өсрийг газар дэлхийн гол тусгаж амьдралын эцэст мод өрнө. Дорныг сүндэрлэх тийм өргөн хүрээнд өчрөөд хэлхэн дэлхийн ертөнцийн шинжлэх ухаан ахуйн амьдралын бодит үнний тухай мэдлэг болон бурхны тухай мэдлэгээр дүүрэх бол хэмээн бахавлаа хайлтсан байдаг. Энэ хүү хүчрэхэг сургаал мэдээлэл биелэлээ болж байгаагийн илэрхийлэл баталгаа болно. Та бидэнд хуран зөвлөлтлөө. Та бүхэнд ус үндэстнүүд хүн ардын эвээ инх тайвны цэслэхэд өөрийн хувь нэмрийг оруулахыг хичээж хөдөлмөрлөд эрэх жилийн инх тайвны өдрөөр та бүхэнтэй дахин биеэр учрын зулхын өрөөл тавь. Thank you.